correspondence we receive at
Easter. Ang sulat nga among nadawat aton sa Pasko naghatag og makapadasig ang mga handumanan sa minahal, mga higala, mga parinti. Pipila na ito mga mensahe, buhong sa binilhong mga litrato sa pamilya. Anay usa nga nakadapit sa akong pagtagad.
This is one of our great granddaughters.
Usa kini sa among apo nga babae sa tuhod. Siya akong tawgon nga Dear Ruby. Kini nga litrato nakapahinungdum kanako sa iyang inahan sa dihang sama pa siya og pangidaron kaniya. Gikan sa akong mga file akong gikuha og balik kini litrato sa inahan ni Dear Ruby, usa sa among apo nga mga babae.
I took this picture of Dear Ruby.
Akong gikuha kini nga litrato sa inahan ni Dear Ruby. Mga 29 ka tuig na ang milabay. Ang iyang mga mata sama gihapon kaasul.
Fond memories surfaced from
Manindot ng mga handumanan ang itunga gikan sa tunga sa gatos katuig na ang milabay sa dihang apuhan ng babae ni Dear Ruby o sa samong anak mao pay labing bag-ong membro sa pamilya kani adto.
This is one of her baby pictures.
Kini may usa sa mga litrato sa bata pa siya. Karon, siya usa na ka mahigugmaog apuhan ng babae ug ako ang apuhang lalaki sa tuhod.
I won't show you my picture as a baby.
Dili na lang nako ipakita kaninyo akong litrato sa pagkabata. Dili ka na makatabang.
These photographs suggest
kini nga mga litrato nagsugyot sa gugma nga nagsumpay sa among upat ka mga kaliwatan sa paghiusa. Sa diyang maghunahuna ako sa gugma akong gibate alang sa nagmembro sa among pamilya, mubate ako og gamay nga ang-ang sa gugma nga na sa atong langitnong amahan alang sa iyang mga anak. Samtang ang pamilya giatake sa tibuok kalibutan, ang simbahan ni Jesucristo sa mga santo sa laing mga adlaw nagpahayag, nagpasiugda og nanalipod sa kamatuoran nga ang pamilya maong mahinungdanon sa plano sa tiglalang alang sa mahangturong destinasyon sa iyang mga anak. Ang pamilya o sa kapamahayag nato sa kalibutan ug ang lapad ng mga paningkamot maulang ang duha ka mga ebidensya kung giunsa ini simbahan sa pagdala o paglaom ug tabang sa gradong katukuran sa pamilya.
We teach that God's love for
kita nagtudlong ang gugma sa Dios alang sa iyang mga anak way kinutuban. Sa walay pagtagad sa kaliwata, nasyonalidad o pagkalalaki o pagkababay, iyang gihigugma silang tanan. Iya kini gibuhat gikan pasnugdanan o magpadayon sa pagbuhat sa ingon. Gidapit niya ang tanan sa pagbaton o mahangturong kahimayaan alang sa ilang pamilya. Ang iyang buhat o ang iyang himaya mao ang pagpahinabo sa pagka-immortal o sa kinabuhing dayon. Ang kahimayaan sa iyang mga anak. Kay gihigugma gayud sa Dios ang kalibutan nga tungod ana gihatag niya iyang bugtong anak aron ang tanan nga mosalig kaniya dili malaglag kun dili may kinabuhing dayon. Ang pag-ula sa iyang hinigugmang anak nakahimo sa duha ka katuyuan sa iyang amahan nga matuman. Kung wala ang pag-ula, walay pagka-immortal. Kung wala ang pag-ula, walay pagbalik ngadto sa presensya sa amahan. O walay pagpadayon sa pamilya lapas sa lubnganan. Tungod sa pag-ula, kining pinakataas nga panalangin matuman pinaagis matag-usang mga anak sa Dios kinsa mosunod sa iyang mahangturong mga balaod. Sa mga katuigan, daghan sa iyang mga anak nakabaton o mga panalangin sa Ebanghelyo. Apan daghan pa ang wala. Sa wala pa ang katukuran sa kalibutan, ang atong langitnong amahan mitukod sa ordinansa sa bunyag alang ni atong namatay nga wala masayod sa Ebanghelyo. Iya usab nga gihigugma kanto nga mga bata. Siya usab mihatag og paagi alang kanila nga mahimong kabahin sa kamahangturong pamilya. Ang matag-usa tao nga moanhi sa yuta mao ang produkto sa mga kaliwatan sa mga ginikanan. Kita adunay natural nga pangandoy sa pagkadugtong uban sa atong mga katigulangan. Kini nga tinguha nagpuyo sa atong mga kasing-kasing sa walay pagtagad sa edad. Ikonsiderar ang espirituhanong mga koneksyon nga gihulma sa dihang usa ka batan-ong babae nagtabang sa iyang apuhang babae nga isulod ang kasayuran sa pamilya diha sa computer o sa dihang usa kabataanong lalaki makakita sa pangalan sa apuhang lalaki sa tuho diha sa record sa census. Kung ang atong makasingkasing mabati ngadto sa atong mga katigulangan, usa ka butang ang mausab sa atong kahiladman. Atong batiyon ang kabahin sa kabutang nga labaw pa sa atong mga kaugalingon. Ang atong natural nga mga pangandoy alang sa mga koneksyon sa pamilya matuman kung kita nasumpay ngadto sa atong mga katigulangan pinaagi sa sagradong mga ordinansa sa templo. Tungod sa kamahinungdanon ini nga buhat, ang simbahan mitukod ang mga templo nga mas duol sa katawhan. Huwag ang pagsiksik sa family history gipahigayon nga wala pa sukad mahitabo. Mga paagi sa pagpangita o pag-andam sa mga ngalan alang sa mga ordinansa sa templo, nag-anam sa pag-uswag. Sa konferensya ni ato, Oktubre 2005, sa Presidente Gordon B. Hinckley, may pahibalo o sa kamakabadasig na pag-uswag sa family history o buhat sa templo. Siya miingon. Usa sa lisod ng mga aspeto sa atong kalihukan sa templo mao, ang nagkadaghan na kaayo na itong mga templo sa tibuok kalibutan nga magkadubli na hinoon ang atong mga paningkamot sa buhat sa proxy. Busa kita, sulod sa dugay-dugayng panahon, naghimo sa usa ka malisod kaayong buluhaton. Ang solusyon anaa sa makuti ng teknolohiya sa computer. Sukad ni ana, dili lang kay naminusan ang pagkadubli, apan ang mga pamaagi na himong yano, mao nga sa pagkatinuod ang matag membro sa simbahan makaapil na sa templo o family history ng buluhaton. Natapos na kato mga adlaw, diin ang mga specialist lang ang mihimo. Bisan unsa man ang inyong kahimtang, makahimo kamo sa family history nga usa ka bahin sa inyong kinabuhi karon. Ang mga bata sa primary maka-drawing og family tree. Ang mga batan-on maka-appeal sa proxy nga mga pagbunyag. Sila makatabang usab sa tigulang mo trabaho sa mga computer. Ang mga ginikanan makasubay sa mga istorya sila mga kinabuhi ngadto sa ilang kaliwat. Takos nga hingkod nga mga miyembro makahupot og temple recommend o mapahigayon ang mga ordinansa sa templo alang sa ilang kaugalingong kaliwatan. Si Propeta Joseph Smith miingon, ang pinakamahinungdanong responsibilidad na ini nga kalibutan ang isugo sa Diyos kanato mao ang pagsiksik sa atong mga patay. Bag-ong mga teknolohiya ang nakahimo nini nga mas sayon kaysa bisan kanus-a sa pagtuman ana nga responsibilidad. Ang templo family history nga buluhaton karon gipahigayon pinaagi sa sistema nga ilahan isip new family search. Kini sistema gibase sa internet makatabang sa mga miyembro nga makaila sa ilang mga katigulangan, mupiho kon unsang ordinansa nga buluhaton ay kinahanglan, himuon alang kanila og maandam ang ilang mga ngalan alang sa templo. Mahimo kining maabli diha sa panimalay sa Family History Center o sa bisan asang adunay magamit ang internet. Ang mga paagi sayon rang sundon. Imuon ang ilhon ng mga individual nga imong gitinguha nga himuan og templo nga buhat. Dayon, iprint nimo ang Family Ordinance Request. Kini nga dokumento naghatag kasayuran na kinahanglan sa templo og dili na kinahangan nga dad-on nimo ang mga computer desks ngadto sa templo. Gikan sa family ordinance request, mga ordinance card giimprinta sa templo. Human ang ordinansa gipahigayon, i-record kini og isulod ngadto sa new family search ni anang adlawa. Karon, unsaon man kamo diha nga walay computer o mopili nga dili mo gamit ini nga teknolohiya? Ayaw ka balaka. Paghimo og usa ka paagi kausa matag higayon. Sugdi diha sa panimalay. Sugdi sa usa ka basiyo nga karton ingon sa gisugyot ni Presidente Boyd K. Packer. Ibutang niya nga karton ay importanteng kasayuran bahin ninyo o sa inyong pamilya. Idugang ang listang ikuha gikan sa inyong ubang pamilya. Dayon pangayo kamo katabang gikan sa inyong ward o branch family history consultant. Ang sistema sa inyong family search makahimo sa consultant sa pagpahigayon sa tanang kinhanglan sa mga kalihukan sa computer. Alang kaninyo, lakip ang pag-andam og mga ngalan alang sa templo. Mga 60,000 ka mga consultant ang nagserbisyo sa tibuo kalibutan. O sa katawo sa inyong ward o branch, makatabang kaayo kaninyo. Ang sistema sa The New Family Search nag-usab sa mga proseso sa family history nga buhat, pinaagi sa pagtrabaho ngadto sa pagmugna sa naandan nga pedigree, diin kitang tanan makatrabaho. Sa nangagi, ang usa ka tawo maglain-lain og trabaho, nagupot sa iyang mga record sa pamilya. Sa kasagaran, ang usa ka tawo magtrabaho nga wa masayod kun unsa ang gibuhat sa ubang sakop sa pamilya. Karon ang matag tawo makatampo sa kasayuran samtang makigtambayayong sa uban sa pagpalambo sa ilang family tree. Samtang ang new family search mao ang mga hinundanong paagi ngadto sa kalambuan, sa gihapon kini usa ka lakang lamang. Adunay daghang trabahong nagpaabot. Tungod kay ang sistema nagpahigayon nga magamit ang kasayuran nga gisumiter ngadto sa simbahan sulod sa daghang mga dekada gikan sa daghang kapanguhaan, ang new family search mahimo nga pakita sa nagdubling mga gipasulod o mga sayop nga sa miagi wa mamatikdi. Kini nga latid magamit kayo alang adtong dunay katigulangan nga pioneer. Ang pagkadubli og mga sayop na kinahanglan nga kurhian og walay lain nga makahimo nini sa labing maayo kaysa matag individual alang sa iyang kaugalingong pamilya. Mahimo nga kamo mawad-an sa kadasig samtang kamo padayong nagtrabaho nini nga mga hagit. Palihog tuuhi nga siguradong ang inyong mga kabalaka na sabtan. Ang simbahan ubos sa dinasig nga pagpangulo ni Presidente Thomas S. Monson nagtrabaho sa makugihon nga paagi aron pagtabang kaninyo nga masulbad kining mga problema. Magkauban kitang maninguha sa pag-organisar sa family tree sa tanang mga anak sa Diyos. Usa kini kadakong trabaho nga may dakong mga ganti. Usa kini kamasadyaon nga buhat. Tanawa kining litrato sa bag-ong mga nakabig nga naghimo og templo nga buhat alang sa ilang kaugalingong mga kaliwat. Kini nga minahal nga mga santos gikan sila sa El Salvador State nga nagtambong sa templo sa Guatemala City sulod sa unang higayon. Sila nagkupot sa ilang mga cards sa templo. Ang matag usa may pangalan sa namatay nga kaliwat kang kinsa sila mipahigayon og proxy nga bunyag. Aron ang mga paningkamot sa family history sa simbahan mulampos, ang pagtudlo o pagpangulo sa priesthood ang mahinungdanon. Ang mga leader nagtudlo o nagpamatuo din mao ang basihanan alang ning sagradong buhat. Naghatag sila og mga kuling o magsuta kung ang mga instruksyon anaa. Ilang gitanaw ang kalihukan sa templo o family history isip usa ka paagi sa pagbayaw sa espiritu sa ilang ward, pagligon sa pagkaespirituhanon sa bag-ong mga kinabig o pagpanalangin sa mga kinabuhi sa tanang mga miyembro. Bisan ko ng templo o family history nga buhat dunay gahom sa pagpanalangin adtong ana sa kalibutan sa espiritu, kini adunay samang gahom pagpanalangin sa mga buhi. Kini dunay makahasas nga impluensya adtong nagbuhat ini. Sila sa pagkatinuod nagtabang aron mabayaw ang ilang mga pamilya. Kita gibayaw kun kita makapuyo uban sa atong mga kaliwatan diha sa presensya sa labawng makagagahom ng Diyos. Si Propeta Joseph Smith nakakita ng daan sa atong katungdanan. Ang mahinungdanong adlaw sa Ginoo hapit na, siya miingon. Kita kinahanglan isip usa ka simbahan o usa ka katawhan o isip mga santo sa ulahing mga adlaw muhalad nga to sa Ginoo o usa ka halad sa pagkamatarong o kita muhalad sa sunod sa iyang balaang templo. Usa ka basahon nga naglangkob sa mga talaan sa atong mga patay nga takos sa tanan nga pagdawat. Ang pagpangandam niya ng record mao ang atong individual o tiningog nga responsibilidad. Samtang kita maghiusa sa pagtrabaho, mahimo nato kining takos sa tanang pagdawat sa Ginoo. Kana nga record, makahimo nga ang mga ordinansa mapahigayon o madawat sa atong namatay nga mga katigulangan kung pilion nilang dawaton kini. Katong mga ordinansa makadala o kalingkawasan ngadto sa mga binilanggo sa kalibutan sa Espiritu. Ang atong mga anak, mga apo, dear be, o ang tanan natong apo sa tuhod, nasumpay sa gugma. Sila usab nasumpay sa gugma ngadto sa mga katigulangan. Katong mga sumpay, gitapot pinaagi sa sagrado nga mga ordinansa, mudala ngadto sa pagkahimaya sa atong mga pamilya. Nga kining sagrado nga tumong matinuod alang sa matag usa kanato, maong akong pag-ampo sa pangalan ni Hesukristo. Amen.